Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-may seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev safari davomida imzolangan shartnomalarning tafsilotlari aniq emas. Ko'zlanayotgan mablag' asosan O'zbekistondagi Xitoy iqtisodini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi.
Обычно Китай выделяет, если что-то выделяет, какие-то кредиты, то выделяет по те проекты, в которых участвует китайский бизнес, да? То есть или они выполняют, допустим, идет выделение кредитов на строительство каких-то транспортных коммуникаций, допустим, тоннели, ну там вот, условием кредита является, что будут работать китайцы сами.
Гап шундаки, Хитой маблаг ажратса, факат өз иқтисоди иштирок этган лоиҳага ажратади.
Тафсилотлар дастурмиз давомида.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan prezident Donald Trump bilan ilk bor uchrashadi. Turkiya rahbari 4 yildan beri Oq uyda bo'lmagan edi. Erdoğan va Trump Suriyadagi vaziyatni muhokama qilishi aniq chunki Turkiya AQShning kurdlarga berayotgan yordamidan tashvishda. Anqara suriyalik kurdlarni Kurdiston ishchilar partiyasi bilan til biriktirganlikda ayblab keladi. Biroq Qo'shma Shtatlar uchun muhimi Suriyada Islomiy davlat jangari to'dasini yengish. Kurdlar esa ularga qarshi samarali kurashayotgan kuchlardan hisoblanadi. Ayni damda jihodchilarning Suriya shimolidagi poytaxti Raqqaga hujumi rejalanmoqda. AQSh suriyalik kurdlarni qurollantirishi haqida o'tgan hafta e'lon qildi. Erdoğan bu ishga qarshi, ammo kurdlardan boshqasi Raqqani qo'lga kirita olmaydi, deydi Washingtondagi Woodrow Wilson nomidagi tahlil markazi eksperti Genri Barki. Unga ko'ra, Trump Islomiy davlatni yengishni o'ziga bosh maqsad qilib olgan. Raqqa qo'lga kiritilsa, Islomiy davlatni mag'lub etish osonlashadi va Tramp bu ishni uddaladim deyishni istaydi. Chunki Obamaning qo'lidan kelmagan edi, deydi Washingtonlik mutaxassis. AQSh harbiylariga ko'ra, bu ishni suriyalik kurdlar bilan ittifoq orqaligina uddalash mumkin.
There is no other
Raqqani boshqa hech kim zabt eta olmaydi. Buni Manbij shahri misolida ko'rdik. Kurdlar Raqqa operatsiyasiga anchadan beri hozirlanmoqda, deydi Barki.
Bu ziyoratimizda
shunga qaramay Erdoğan Washington kurdlarni qurollantirish rejasidan qaytadi deya umid qilmoqda. Erdoğan shuningdek Trampdan AQShda yashovchi turk imomi Fathulla Gulenni Turkiyaga ekstraditsiya qilishni so'rashi ham kutilmoqda. Anqara Gulenni davlat to'ntarishiga harakatda ayblaydi. Suriyada prezident Bashar Asadga sodiq armiya poytaxt Damashq va uning atrofini jangarlardan tozalarkan 1.5 ming isyonchi oilalari bilan hududni tark etishga majbur bo'ldi. O'tgan hafta hukumat kuchlari shaharning Qabun tumanini ishg'ol qilganidan so'ng isyonchilar hukumat bilan muzokaradan so'ng evakuatsiyaga rozi bo'ldi. Ular Turkiya chegarasiga yaqin hududlarga yo'l olgan. Damashqning shimoliy va sharqiy tumanlari o'tgan haftagacha isyonchilar qo'lida edi. Biroq Suriya armiyasi va Rossiya harbiy havo kuchlarining tinimsiz havo hujumlari isyonchilarni evakuatsiya shartlarini qabul qilishga majbur etdi. Bundan tashqari isyonchilar nazoratida bo'lgan 3 tumanni bir-biriga bog'lovchi yerosti tunnellari aniqlanib vayron etilgan.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy rahbari Xi Zinpin Pekinda 2 kunlik xalqaro savdo anjumani yakunida so'zlar ekan, ishtirokchilar 270 maqsad yuzasidan kelishib olganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
Biz
30 davlat liderlari global iqtisod, tijoriy muvozanat va erkin bozor xususida gaplashib oldi va kelajakni birga qurish borasida yakdildik. Xitoy Yevrosiyo mamlakatlari bilan yaqindan bog'lanmoqchi. Ipak yo'li iqtisodiy belbog'i deya nomlangan loyihani ishga solmoqda. Milliardlab dollar sarmoya qilib, g'arb tomon yangi savdo yo'llari, infratuzilma va tijoriy tizim yaratmoqchi. Loyiha yer va suv orqali hamkorlikni ko'zlaydi. Siyosiy maqsadlar yo'q deydi Xi Zinpin. Xitoy va hech kim, hech kimning ichki ishlariga aralashmasligi kerak.
Tongshi 一带一路建设 是长期工程.
Biznes hamkorlikni har bir hukumat o'z irodasidan kelib chiqqan holda shakllantiradi deydi u.
前方的路还很长, 需要各方携手合作, 共同努力.
Bu loyiha ish berishiga ishonchimiz komil deydi u. Bu juda katta hududni qamrovchi, uzoq vaqt oladigan va davlatlardan uzluksiz kelishuv talab qiladigan proyekt deydi Xitoy prezidenti. Qatnashchilar 100 dan ortiq mamlakatdan keldi. Hamma ham birdek faol emas. Qiziqish ham shunga yarasha. Aksariyat davlatlar Xitoy sarmoyasi oshishiga umid qilmoqda. Loyihani rasman quvvatlab chiqmagan. AQSh va Shimoliy Koreyadan ham vakillar bordi. Germaniya va Amerika yangi savdo tizimlari oshkora ishlashi kerak deya bong urmoqda.
What is going to be built and that's the procedures to be part in these buildings are the same for every company and every country.
Germaniya hukumati emas, bizneslar bu tashabbusga katta qiziqish bildirmoqda deydi Bridget Zipris, Germaniya iqtisod va energetika vazirasi. Xitoy qay davlatda nima qilmoqchi? Kompaniyalarimiz uchun buni bilish muhim deydi vazir.
"一带一路源自中国，但属于世界." 一带一路建设跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，是一个开放包容的合作平台。
Tijorat yo'llari Xitoydan boshlanadi va ularning qayerda yakunlanishini global xohish istak belgilaydi. Biz emas dedi Xi Zinpin. Bu hamma uchun birdek ochiq sistema bo'ladi. Xitoy nazarida terrorizmni biznes yengadi. Tirichilik osonlashgani sari odamlar mutassib yo'llardan tiyiladi. Yoshlar uchun imkoniyatlar kengayadi. Xitoy 6 yangi yo'nalish ustida ishlamoqda. 65 mamlakatni bir-biriga ulaydi. Dunyo aholisining 60%ini qoplaydi va global daromadning 30%iga to'g'ri keladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun 900 milliard dollarlik sarmoya zarur. Tarixda bu qadar katta proyekt bo'lmagan. Xitoy hozircha 124 milliard dollar investitsiya qilishga rozi. Jahon banki o'tgan yil buning yarmini va'da qilgan. Xitoy valyuta xazinasida 3 trillion dollar bor. Shunday ekan, Xitoy butun sarmoyani o'zi kiritishga qodir deydi tahlilchilar. O'tgan yili Xitoy bizneslari chet elda 170 milliard dollar investitsiya qilgan. Xitoy hukumati 50 yangi ilmiy laboratoriya ochib, 5000 olim malakasini oshirib, 500 tadqiqiy delegatsiyaga mezbonlik qilishga rozi. Hammasi chet elliklar uchun deydi prezident Xi Zinpin. Ta'limiy va ijtimoiy madaniy sohada hamda qashoqlikka qarshi kurash yo'lida 300 dan oshiq yangi proyektlar ochiladi. Osiyo shunosi olim Muhan Malik dediki, Xitoy o'ziga xos yangi imperiya yaratmoqda. Xitoy bu jarayonni allaqachon boshlagan va bu ahdida qat'iy. Pekin dunyo markaziga aylanishni xohlaydi. Katta yoki kichik davlatlarni u savdo orqali egallaydi. Muhan Malik fikricha, Xitoy iqtisodiyoti ayni damda ancha sust. Shu bois ham Pekin sarmoyani qismma-qism ajratishga qaror qilgan.
But if it doesn't work, if it runs into problems, if it's impractical, if it's too costly, if it falls over, it will cost China standing in the world. And that is what worries the people.
Yana bir tadqiqotchi David Kelly tahlilchi esa, Xitoy ortiqcha va'dalar bermasligi zarur. Bo'ynidagi yukni oshirib, global maydonda o'zini boshqalarning suyangan tog'iga aylantirish foyda emas, zarar keltirishi mumkin, deydi olim.
Because it's essentially an educated bet. It's an educated gamble.
Katta loyihalar ulkan talablar va to'siqlar bilan keladi. Iqtisod siyosatga bog'liq. Bu loyiha siyosiy emas deyish, xato o'ylash va so'zlashdir. Xitoy muammolarni biladi va tushunadi. Lekin hozirgi harakati bilan ularni ataylab nazarga olmayotgandek. Katta ketmaslik kerak, deydi olim. Real vaziyatdan kelib chiqib, va'da berish kerak. Aks holda hamma qoqiladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shavkat Mirziyoyevning Xitoydagi muzokaralari natijasida 23 milliard dollarlik shartnomalar imzolangan. Bu prezidentning hozirgacha bo'lgan safarlari davomidagi eng yirik bitim. Ikki o'rtada imzolangan 100 dan ortiq hujjatlarning tafsilotlari noma'lum. Sharhlovchilar bu ko'rsatkichlarga ancha ehtiyot yondashishmoqda. Xitoy mablag'i asosan neft, gaz, kimyo, transport tizimi va qishloq xo'jaligi sohalariga jalb qilinishi kutilmoqda. Pekindagi xalqaro forumda chiqish qilgan Mirziyoyev Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekistonga qiziqish ortib borayotgani haqida gapirgan.
Lekin Xitoydan biz qo'rqadigan narsamiz nima? U yerda arzon ish kuchi juda ko'p.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning Xitoyga safari Pekinda o'tgan bitta belbog', bitta yo'l xalqaro forumidagi ishtirok bilan yakunlandi. Forumda chiqish qilgan Mirziyoyev Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlari yuksalayotgani, mamlakatga qiziqish kuchayib borayotgani haqida gapirgan. Xitoydagi muzokaralar Mirziyoyevning prezidentlik safari davomida erishgan eng yirik bitim bilan kuzatilmoqda. Tomonlar o'rtasida 23 milliard dollarlik 100 dan ortiq shartnomalar imzolangan. Asosiy sohalar neft, gaz, kimyo, transport va qishloq xo'jaligi. Sharhlovchilar O'zbekistonda hozirgacha ham yetakchi o'rinni band etib kelgan Xitoy iqtisodiyotining yana yangi bosqichga chiqayotgani yuzasidan turlicha fikr bildirishmoqda. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Mirziyoyev safari davomida imzolangan shartnomalarning tafsilotlari aniq emas. Ko'zlanayotgan mablag' asosan O'zbekistondagi Xitoy iqtisodini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi.
Обычно Китай выделяет, если что-то выделяет, какие-то кредиты, то выделяет под те проекты, в которых участвует китайский бизнес, да? То есть или они выполняют, допустим, идет выделение кредитов на строительство каких-то транспортных коммуникаций, допустим, тоннели. Ну, там вот условием кредита является, что будут работать китайцы сами.
Гэп шундаки, Хтой маблаг ажратса, факат оз иқтисоди иштирок этаётган лоиҳага ажратады. Дейлик, йўл ёки туннел қурилишига пул ажратаётган бўлса, бунинг асосий шарти лоиҳанинг хитойликлар томонидан амалга оширилиши бўлади. Xitoy o'z kompaniyasi odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Mirziyoyevning safari davomida qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlik bitimi imzolangan. Uning tafsilotlari hali noaniq. Yaqinda O'zbekiston tomoni bu sohada qo'l mehnatidan voz kechilishi, paxta terimi butunlay mexanizatsiyalanishi haqida bayonot berdi. Hamkorlik bitimida qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash o'rin olgan bo'lsa, demak, Xitoy berayotgan kreditga uning texnikasi kombaynlari sotib olish tavsiya qilinadi. Shunday bo'lgan taqdirda keyinchalik bu kreditlarni kim qaytarish kerak? Avval kuzatilganidek, bu yana fermerlar bo'yniga yuklatilsa, bundan biror ijobiy natija bo'lishi qiyin, deydi Ilhomov.
Скорее всего, значит, Китай будет навязывать свои машины. То есть надо будет покупать эти машины, потом за них надо будет кому-то рассчитываться. Кто будет рассчитываться? Государство или это будут фермеры? Если это фермеры, то это уже как бы история, она раньше уже была.
Иқтисодчи Сапарбой Джубаевга ко'ра, Мирзиёевнинг Хитойга ташрифи анча муваффақиятли ўтган. Буюк Ипак йўли ташаббусини олға сурайотган Хитой мисолида реал сармоялар ҳақида гапириш мумкин.
Xitoy 1.5 trillion pul mablag' ajratgan, haliga bir belbog' davlatlariga investitsiya ajratish, u yerda ishlab chiqarishlarni uyushtirish bo'yicha hali 1.4 trillion dollarlik mablag' bo'lgan. Shuni 22 milliardni O'zbekistonga shu aniq o'zi belgilangan rejalar bor. Shuning uchun ularga gumon qilish kerak emas, lekin ular qachon bo'ladi, qaysi yo'lda bo'ladi, bunisi hali shu ikki davlat orasidagi kelishuvlar orqali amalga oshiriladi. Men o'ylayman, eng birinchi bu mana bu temir yo'l bor-u, Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy orqali o'tadigan shu ko'p yillardan beri bu gaplashyapti. Shu birinchi, ya'ni yo'l masalasi. Ikkinchi, O'zbekistondagi gaz ishlab chiqarish, ularni Xitoyga gazni tozalangan gaz sotish masalasi, energetika sohasida ham juda ko'p rejalari bor. Mirziyoyevning Xitoyga bo'lgan birinchi davlat tashrifi, undan keyin mana bu shu konferensiyaga qatnashishi bu O'zbekistonni o'zining qo'shnilari bilan aloqalarini, iqtisodiy aloqalarini, siyosiy aloqalarini rivojlantirishga juda katta bir qadam qo'yilyapti. Buni faqat biz emas, butun jahon tan olyapti,
dedi Jubayev. Alisher Ilhomovga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston ham Xitoyning Ipak yo'li loyihasini bir qismi. Mirziyoyev Pekindagi uchrashuvlarda bu loyihani qo'llab-quvvatlashga doir dastlabki kelishuvni imzoladi.
Ну вот Мирзиёев подписал соглашение, ну вот это рамочное соглашение, которое ещё не имеет какой-то такой прямой силы. Вот в рамках этого рамочного соглашения могут быть какие-то сделаны инвестиции.
Мирзиёев ko'proq rejalarni ifodalovchi bitimga kelishdi. Bu shartnomalar qanchalik amaliyotga ko'chadi, bunisi hozircha mavhum. Albatta, biz 22 milliard dollar jalb qilyapmiz degan bayonot jarangli eshitiladi, ammo bu pullar nimani evaziga va qanday shartlarga ko'ra kiritilayotgani savollar uyg'otadi, deydi Ilhomov.
Очень много вопросов, пока ещё недоумение. Вот выглядит вроде бы для средств массовой информации очень привлекательно, мы привлекаем 22 миллиарда. Как, на каких условиях и насколько они реальны эти как бы 22 миллиарда? Это ещё вопрос.
Jubayevga ko'ra, Xitoy iqtisodini kuchayishga doir xavotirlar bor, ammo sarmoya jalb qilinar ekan, sarmoyadorlarning talabi ham inobatga olinishi kerak.
Unaqa xavotir bor. O'rganib qolganmizki, shu Rossiyaga qaram bo'lsak, bizga bir shu oddiy narsa o'xshab ko'rinadi-da. Rossiyaning investorlari kelib shu bizni shu O'zbekistondan Qozog'istonni yerosti boyliklarini olib ketsa, hech kim g'ing demaydi, chunki bu oldindan kelayotgan narsa deb. A endi Xitoy keladigan bo'lsa, biz xavotirga olamiz. Men endi O'zbekistonda unchalik hali Xitoy investitsiyasini katta bo'lganini unchalik bilmayman, lekin Qozog'istonda juda bunga shu xalq orasida ozgina bir noroziliklar ham bo'lgan. Xitoydan biz qo'rqadigan narsamiz nima? U yerda arzon ish kuchi juda ko'p. Ular ishlab chiqarishni uyushtirsa, shu ishlab chiqarishdagi masalan mutaxassis, biz unga arzon pul beramiz deb o'zining odamlarini olib kelaverishi mumkin. Shu vaqtda juda ehtiyot bo'lish kerak,
dedi Jubayev. Shavkat Mirziyoyevning Xitoydagi muzokaralari uning prezidentlik lavozimidagi 4-chi xorijiy safari bo'ldi. Avval u Rossiya, Qozog'iston va Turkmanistonga safar uyushtirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Marsni tadqiq qilish oson kechayotgani yo'q, ammo bu olimlarni bir savol ustida ishlashdan to'xtatmayapti. Marsda hayot bo'lganmi? Agar bu savolning javobi ijobiy bo'lsa, koinotda biz yolg'iz mavjudot emasmiz degan xulosaga kelish mumkin. Yevropa fazo agentligi samoda hayot borligini ko'rsatuvchi gazlarni tadqiq qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2016-yil Yevropa fazo agentligi va Roskosmos o'rtasidagi qo'shma loyiha muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Ular tayyorlagan qurilma Marsga qulab tushib, yerga biror ma'lumot jo'nata olmadi. Ammo uni Marsga jo'natgan asosiy fazo kemasi hanuz ishlamoqda. Olimlar endi u orqali Mars yuzasidan metan va boshqa gazlarni qidirmoqchi. 400 kilometrlik masofadan turib buni amalga oshirish oson emas.
So it will be really a Sherlock Holmes work to try to put
metanning borligi geologik hodisami yoki biologik. Buni aniqlash xuddi Sherlock Holmes ishidek murakkab deydi tadqiqotchi George Vago. Qurilma harakatida ham nozik o'zgarishlarni amalga oshirish kerak. Uning hozirgi tezligi bilan Mars yuzasini tekshirish juda qiyin. Uni sekinlashtirish kerak bo'ladi. Havo kemasining yoqilg'isini tejash maqsadida olimlar tezlikni kamaytirishdi. Mars atmosferasidan foydalanmoqchi.
We have to take a lot of margin to be sure that even if
jiddiy hisob kitob qilish kerak. Biz uchayotgan balandlikda atmosfera qalin bo'lishi bilan birga havo kemasi xavfsizligi ham ta'minlanishi kerak deydi loyiha rahbarlaridan biri. Shu yil oxirigacha Marsdagi gazlar haqida ilk ma'lumotlar kelishi kutilyapti. Bu arada Yevropa va Rossiya fazo agentliklari Marsga qo'nadigan yangi qurilma ustida ishlamoqda. Yangi parvoz 2020-yilga mo'ljallangan.
We want a site where we had liquid water.
Biz qo'nish uchun millionlab yillar davomida suv bo'lgan hududni topmoqchimiz. Bu hududni biz Amsterdamdagi kanallar kabi sekin oqadigan suv yoki kichik energiya manbai deb ataymiz, deydi Vago. Olimlar faraziga ko'ra milliardlab yillar ilgari Mars yuzasi xuddi yerda hayot endi boshlangan paytdagidek bo'lgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Baltimore'da mana 3 yildirki antiqa bir mashina xizmatda. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Twitter'da bu vositani 20 mingdan oshiq muxlis kuzatyapti. Mashina shahar suvini axlatdan tozalayapti. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Daraxt barglari, shox-shabba, plastik idishlar, qutilar va boshqa mayda-chuyda mana shu yerdan nariga o'tmaydi. Baltimordagi Jones Falls daryosi suvlari tozaligini ta'minlovchi vositaning sharofati bu.
So right here is where the trash is most concentrated. And this river
axlatning eng ko'pi mana shu yerda to'planadi, deydi mashina muallifi Jon Kellett. Bandargohni ifloslaydigan narsalarning 70-85% shular, deydi u.
Is the origin of 70-85% of the trash that comes and messes up the harbor.
Yetti yil oldin ko'prik ostidan uyum-uyum axlat o'tayotganini ko'rib to'ygan Jon Kellett biror chora ko'rishga qaror qilgan. Avvaliga uning mashinasi oz-ozdan shox-shabba va mayda-chuydani yig'ishni uddaladi. Oradan 4 yil o'tib, daryo oqimidan kuch oladigan kattaroq vositani qurdi.
The wheel is connected to the conveyor and the rakes.
G'ildiraklar kurakli konveyerga ulangan, deydi Kellett. Mana shu konveyer suvdagi buyumlarni terib olib, axlatga tashlaydi.
And the conveyor and the rakes are what we use to get the trash out of the river and get it into the dumpster.
Oqim pasayganida mashina 30 dona quyosh panellaridan olingan quvvatdan harakatlanadi. Internet aloqa yordamida esa vositani uzoqdan turib boshqarsa bo'ladi. Kuchli yog'ingarchilikdan keyin axlat qutisi tezda mayda-chuydaga to'ladi. Sarishta sohil nomli nodavlat tashkilotining hisob-kitobiga qaraganda, shu paytgacha mashina 1 million tonnadan ortiq axlatni jamladi.
And it goes to a waste to energy facility where they incinerate it to become electricity.
Bu tashlandilarning bari maxsus joyga yetiladi va elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun qo'llanadi, dedi Kellett. Ba'zi narsalar qayta ishlanadi, lekin axlat aralash bo'lib ketgani uchun qayta ishlashga yaroqlilarini ajratish juda qiyin. Bu ham bir muammo, dedi Kellett.
Unfortunately, it's commingled with a lot of stuff that is not recyclable, so sorting it is one of the big challenges.
Bu orada sohilda shunga o'xshagan yana bir vosita ishga tushdi, ammo Baltimore katta shahar.
We are actually working with businesses around the harbor to try and build a third trash wheel.
Hududdagi bizneslarni jalb qilib, mana shunday mashinalarni ko'paytirish harakatidamiz, deydi Adam Lindquist. U mana shu tashabbus boshida turibdi. Umid qilamizki, deydi u, yaqin kelajakda jahonning har xil shaharlaridan bu kabi vositalar xizmat qila boshlaydi.
And hopefully, in the not too distant future, we're going to see these trash wheels popping up in cities around the world.
Haqiqatda Baltimore tajribasidan xabar topgan ko'plab sohil bo'yi shaharlari bu texnologiyani surishtira boshladi. Washingtondan George Putich, Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.